Să deschidem Sfintele Scripturi
și pentru că suntem la prima lecție din 12 sau 13 în Epistola lui Iuda, are un singur capitol, 25 de versete, pentru introducere voi citi astăzi întreaga epistolă în auzul urechilor noastre, în fața dumneavoastră, Epistola lui Iuda. Să ascultăm cuvântul Domnului. Iuda, roba lui Iisus Hristos și fratele lui Iacob, către cei chemați care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos, îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Preiubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Căci s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Tot așa, Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor, care se dedusere ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă suferind pedeapsa unui foc veșnic. Totuși, oamenii aceștia, târiți de visările lor, își pângăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirea și batjocoresc dregătoriile. Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: Domnul să te mustre! Aceștia, dimpotrivă, batjocoresc ce nu cunosc și se pierd singuri în ceea ce știu din fire, ca dobitoacele fără minte. Vai de ei, căci au urmat pe calea lui Cain, s-au rugat în rătăcirea lui Balaam din dorințe de câștig, au pierit într-o răscoală ca a lui Core. Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără rușine împreună cu voi și se îndoapă de-a binelea. Niște nori fără apă, mânați încoace și încolo de vânturi, niște pomi tomnatici fără rod, de două ori morți, dezrădăcinați, niște valuri înfuriate ale mării, care își spumegă rușinile lor, niște stele rătăcitoare, cărora le este păstrată negura întunericului pentru vecie. Și pentru ei a profețit Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis: Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiuiți. Ei sunt niște cârtitori, nemulțumiți cu soarta lor, trăiesc după poftele lor. Gura le este plină de vorbe trufașe și slăvesc pe oameni pentru câștig. Dar voi, preaiubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Iisus Hristos. Cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori care vor trăi după poftele lor nelegiuite. Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii care n-au Duhul. Dar voi, preiubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă. Rugați-vă prin Duhul Sfânt. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viață veșnică. Mustrați pe cei ce se despar de voi. Căutați să mântuiți pe unii smulgându-i din foc. De alții iarăși fie vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne. Iar aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cu bucurie, cu smerenie și cu respect în același timp, mărturisind o dependență totală de Duhul Domnului, voi sta în fața dumneavoastră prin Harul Lui Dumnezeu și prin bunăvoința Lui în următoarele 2-3 luni de zile, încercând să pătrundem în tainele acestei epistole pe care am auzit-o astăzi citindu-se și pe care sunt sigur că noi am citit-o de multe ori. Voi prezenta fiecare verset, ne vom uita la problemele fundamentale ale epistolei în, cred că mai sigur, în 13 mesaje diferite, lecții diferite. Și aceasta nu însemnează că vom reuși să acoperim tot secretul epistolei, dar lucrurile fundamentale, lucrurile mari, le vom putea acoperi, le vom putea înțelege. Epistola lui Iuda ne dă învățături despre vremurile din urmă. Epistola lui Iuda ne vorbește despre istoria de dinainte de potop. Epistola lui Iuda ne vorbește de felul în care îngerii care au căzut și au devenit demoni în felul acesta au putut să aibă relații intime cu fetele oamenilor, pervertind rasa umană, aducând pe lume ceea ce Biblia numește nefilimii sau uriașii, titanii din mitologia greacă, giganții, o rasă pervertită, jumătate oameni, jumătate demoni, fapt care a determinat pe Dumnezeu să nimicească omenirea prin potop. Epistola lui Iuda ne vorbește despre Sodoma și Gomora și este epistola care se ocupă să ne spună originea homosexualismului. De unde vine această plagă printre oameni? Epistola lui Iuda ne spune despre problemele vechi și contemporane ale bisericii și cum să le abordăm. Epistola lui Iuda ne spune să ne ferim de calea lui Cain. Care este calea lui Cain? De calea lui Balaam. Care este calea lui Balaam? De calea lui Core. Care este calea lui Core? Iuda este omul lui Dumnezeu care citează din cel puțin două cărți apocrife. Adică apocrif înseamnă care nu au fost incluse în lista cărților care formează Sfânta Scriptură a Vechiului Testament și a Noului Testament. Și prima carte apocrifă din care citează este Înălțarea lui Moise. Versetul 9, Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului, se certa cu el pentru trupul lui Moise. Aici Iuda citează din această carte intitulată Înălțarea lui Moise la cer. De asemenea, el citează din cartea lui Enoch, din profețiile lui Enoch, versetul 14 și 15, și pentru ei a profețit Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam, și, desigur, lucrurile pe care le aduce se vede că sunt lucruri reale, chiar dacă sunt scrise în cărți neinspirate, să spunem noi, de Duhul Domnului, în sensul în care Sfânta Scriptură este inspirată, și am să vă explic de ce face Iuda lucrul acesta și ce însemnează citând aceste lucruri. Astăzi ne vom ocupa de introducere în epistola lui Iuda, deci lucruri introductive, și vom intra pe scurt în mezul primelor 4 versete, deci introducere. Epistola lui Iuda, frașesoror, doamnelor și domnilor, a fost scrisă între anii 67-68 după Hristos. Este scrisă, după cum auzim, de Iuda. Iuda este frate cu apostolul Iacob, este frate după mamă cu Domnul Iisus Hristos. Deci Iuda este un personaj important pentru noi, deoarece legătura lui cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos este, nu, una dintre cele mai mari și mai apropiate, fiind din aceeași familie. Spre deosebire de Iacob, fratele lui, care a fost apostol și a care a scris epistola lui Iacob, Iuda nu a fost apostol. El nu a fost apostol. Iuda a fost un evanghelist itinerant. Asta înseamnă evanghelist care călătorea din loc în loc, a fost căsătorit și călătorea împreună cu soția, nu umbla singur. Un obicei foarte bun. Uitați ce spune Sfântul Apostol Pavel în această direcție, în 1 Corinteni 9:5. N-avem dreptul să ducem cu noi o soră care să fie soția noastră, adică fiecare să aibă soția lui, nu să ducă mai mulți o soră, să nu înțeleagă nimeni greșit cuvântul Domnului, așa? Cum fac ceilalți apostoli și frații Domnului? Frații Domnului sunt Iacob și Iuda. Și Chifa, spune, și Petru umbla și călătorea de multe ori însoțit de soția lui. Deci, Iuda a fost un evanghelist itinerant, se numește, unul care călătorea din loc în loc. Potrivit Ioan 7, versetele 3 la 5, Iuda, Iacob și toți frații Domnului nostru Iisus Hristos au fost necredincioși în Mântuitorul Iisus Hristos în ce privește dumnezeirea lui Iisus Hristos în timpul vieții lui pământești. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Frații lui i-au zis, pleacă de aici, frații lui Iisus, printre care și Iuda, și du-te în Iudeia ca să vadă și ucenicii tăi lucrurile pe care le faci. Nimeni nu face ceva în ascuns când caută să se facă cunoscut. Dacă faci aceste lucruri, arată-te lumii, căci nici frații lui nu credeau în el. Deci în parte a vieții pământești a Mântuitorului Iisus Hristos până la moarte, frații lui nu au crezut în el, nici Iuda. Convertirea lor, frați și surori, doamnelor și domnilor, a fraților lui Iisus Hristos s-a produs în ziua învierii din morți a Mântuitorului Iisus Hristos, când potrivit 1 Corinteni 15:7, Mântuitorul Iisus s-a arătat prima dată lui Iacob, dintre frații lui, s-a arătat lui Iacob, și după ce s-a arătat lui Iacob, cred că Iacob a fost instrumental în convertirea fraților lui. Pentru că dacă vă uitați în Fapte 1:14, de data aceasta, familia lui Iisus Hristos este prezentă la cinzecime, la botezul cu Duhul Sfânt este prezentă să învețe despre mântuirea lui Iisus Hristos. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciuni și în cereri împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus, și cu frații lui. Deci iată că deja la cinzecime, la Rusalii, frații după trup a Mântuitorului Iisus Hristos au devenit creștini cu toții, s-au convertit, cel ce s-a ocupat de convertirea lor a fost, cum am spus, Iacob, la care s-a arătat prima dată Iisus Hristos. După istoricul creștin Hegesippus, care este considerat în istoria creștinismului părintele istoriei bisericești, deci fondatorul istoriei bisericești. Hegesippus a scris o istorie a creștinismului de la Iisus Hristos până în timpul vieții lui, asta se întâmplă în 157 după Hristos, deci foarte timpuriu, nu? 157 după Hristos. El a scris despre toți episcopii, toți păstorii care au slujit biserica creștină în toată lumea, în Antiohia, în Ierusalim, Iudeia, Samaria, Roma, până în timpul în care el a scris cartea și după aceea a murit foarte curând. Hegesippus face următoarea afirmație. Iuda, fratele Domnului, a avut copii și nepoți. Când nepoții lui, deci se întâmplă, ce vă spun acum, se întâmplă în anul 81-96. Între anii 81-96, Cezar, pe tronul roman, este Domitian, împăratul Domitian, ultimul împărat din dinastia Flavinilor, așa zisă a Flavinilor, este Titus Flavius Domitianus. Este cel care a inițiat războiul împotriva Daciei, primul război romano-dac pe care l-a pierdut. Domitian a fost un cezar crud, un tiran. Cineva, spune Hegesippus, i-a șoptit lui Domitian că un oarecare Iuda, care se trage din David, are descendenți cu pretenții să ia tronul lui Iuda. Și Domitian, ca orice tiran, în teama lui ca nu cumva cineva să-i uzurpe puterea și tronul, a chemat pe nepoții lui Iuda, care erau în viață în momentul acela, la Roma. Și i-a întrebat despre originea lor dinastică. Și Hegesippus spune, aceștia au recunoscut că, în adevăr, se trag din David, dar ei nu caută o împărăție pământească, cezar poate dormi liniștit. Ei au avut, au mărturisit, un unchi mai mare, care este și Dumnezeul lor și Mântuitorul lor, se numește Iisus Hristos, pe care romanii l-au răstignit, dar a înviat din morți, așa mărturisește Hegesippus. Și ei așteaptă pe acest Iisus să se întoarcă și să stabilească o împărăție universală, o împărăție mare. Și apoi, ca să-l convingă pe Domitian și să nu tremure că își pierde tronul sau că Iudeia se va răscola din nou, le-au arătat, spune Hegesippus, mâinile. Erau fermieri, aveau niște mâini noduroase, julite de plug și de sapă și de pietre. Și când Domitian a văzut mâinile lor muncite, deci erau prinți, dar nu erau ca și cei de la Londra, așa, nici ca și cei de aici din America, i-a umilit în fața senatului, i-a batjocorit și le-a dat drumul fără să-i execute. Deci sunt, iată, date istorice care atestă despre Iacob și despre originea lui, fiind frate cu Domnul Iisus Hristos și având descendenți. Este bine să știm și aspecte din acestea istorice. Haideți să ne uităm acum la construcția aparte a epistolei lui Iuda. Cum este construită epistola lui Iuda? Este construită pe trei tablouri din Vechiul Testament. Deci Iuda, când își scrie epistola, o scrie folosindu-se de trei tablouri din Vechiul Testament. Primul tablou este Israel în pustie, versetul 5. Al doilea tablou este perioada lui Noe, versetele 6 și 7. Și al treilea tablou este perioada contemporană lui, dar care se extinde până în timpurile noastre, versetele 10 la 16. Așa este construită epistola. Însă, spre deosebire de orice scriere din Biblie, fie din Vechiul Testament, fie din Noul Testament, aș vrea să notați acest lucru, spre deosebire de orice scriere, fie din Vechiul Testament, fie din Noul Testament, Iuda este singurul care își construiește epistola pe așa zisele triade. Triade, ce înseamnă? Pe trei idei, așa cum vă predicăm noi, în primul rând, în al treilea rând. Deci Iuda își construiește epistola pe triade. Are 14 triade în capitolul acesta. Deci întotdeauna când spune el ceva, el aduce trei argumente, el aduce trei idei, el aduce trei suporți. 14 triade într-un capitol în epistola lui Iuda. Și haideți să vă uitați împreună cu mine la triadele pe care le construiește el și care formează baza epistolei sale. Prima triadă este în versetul 1. Și dacă vă uitați în versetul 1, spune că Sfinții Domnului sunt chemați, iubiți și păstrați. Deci este prima triadă. Chemați, iubiți, păstrați. Este versetul 1. A doua triadă este versetul 2. Este construită pe îndurare, pace și dragoste. Este foarte frumos construită epistola lui Iuda. A treia triadă, oamenii falși, sunt osândiți, neevlavioși și tăgăduitori. Este versetul 4. Deci, osândiți, neevlavioși și tăgăduitori. A patra triadă sunt versetele 5 la 7. Este pelerinajul lui Israel în pustie, versetul 5, 2, îngerii din Geneza 6, versetul 6, și apoi exemplul negativ al Sodomei și Gomorei din versetul 7. Deci pelerinaj, îngeri și Sodomă. Triada numărul 5 este în versetele 8 la 10. Aici Iuda menționează 5 fapte negative, dar în versetul 8 menționează a cincea triadă, și anume că cei răi se pângăresc în trup, nesocotesc stăpânirile și batjocoresc dregătoriile. Observați, el merge mereu și mereu pe această construcție de trei. Mereu și mereu. Triada șasea este în versetul 11. Cei falși sunt pe calea lui Cain, în rătăcirea lui Balaam și în răscoala lui Core. Observați? Deci, versetul 11. Cei falși sunt pe calea lui Cain, pe rătăcirea lui Balaam și în răscoala lui Core. Triada numărul 7 este în versetele 12 la 13. Învățătorii falși sunt stânci ascunse, membrii nerușinați și nori fără apă. Stânci ascunse, membrii nerușinați și nori fără apă. Triada 8, versetele 12, partea finală și versetul 13. Învățătorii falși mai au și următoarele caracteristici. 3. Sunt pomi tomnatici fără rod, versetul 12, partea finală. Sunt valuri marine înfuriate. Și 3. Sunt stele rătăcitoare. Lui Iuda, deci, nu-i scapă mereu, mereu. Numai el are în scrierea lui acest fapt. Triada numărul 9 este în versetul 15. Iisus vine a doua oară ca să, 1, să facă o judecată pentru toți, deci vine să judece pe toți, 2, să dovedească vinovăția nesfinților și 3, să dovedească vinovăția din cuvinte a nelegiuiților. Deci judecă, se ocupă de cei nesfinți și îi dovedește pe nelegiuiți. Triada numărul 10 este în versetul 16. Iisus vine să dovedească învățătorii mincinoși care sunt cârtitori, nemulțumitori și 3, purtați de pofte. Deci, versetul 16 este, triada numărul 10. Cârtitori, nemulțumitori și purtați de pofte. Triada numărul 11. Suntem în versetul 19 și 18. Batjocuritorii sunt autori de dezbinări, oameni posedați de pofte firești, oameni care n-au pe Duhul Sfânt. Deci, batjocuritorii sunt autori de dezbinări, oameni posedați de pofte firești și oameni care n-au pe Duhul Sfânt. Triada numărul 12 este în versetele 20 și 21. Este o triadă despre Trinitate. Este zidirea prin credință, rugăciunea prin Duhul Sfânt și este dragostea și îndurarea Domnului. Zidirea prin credință, rugăciunea prin Duhul Sfânt, dragostea și îndurarea Domnului. penultima, a 13-a triadă, versetele 22 la 23, este o triadă despre obligativitatea lucrătorului creștin. Ce trebuie să facă lucrătorul creștin? Să mustre pe cei ce părăsesc adunarea, să mântuie prin smulgerea din foc a celor ce cad și trei, să lucreze cu milă și cu frică de Domnul. Cu milă și cu frică de Domnul. Niciun păstor nu rupe picioarele la oi, nu le bate, că trebuie să lucreze cu inimă, dar nici o oaie nu mușcă pe păstor. Că nu mai este oaie atunci. Așa. Și ultima triadă, cea de-a 14-a în construcția lui Iuda, este o triadă despre eternitatea lui Dumnezeu. Ia uitați cât de frumos este construit în versetul 25. Vorbește despre trecut, zice, înainte de toți vecii. Al doilea vorbește despre prezent. Și acum, zice Iuda, și apoi vorbește despre viitor și în veci. Deci uitați cum se uită la Dumnezeu. În trecut, înainte de toți vecii, în prezent și acum și când se uită în viitor și în veci. Repet, este o construcție unică în scrierile sfinte ale Noului Testament și ale Vechiului Testament, pentru că El este singurul care are acest concept. Aproape toate ideile și le construiește pe trei gânduri, pe trei contraste, pe trei aspecte, pe trei caracteristici. În al doilea rând, tot introductiv, când vorbim despre această epistolă, din care vom învăța așa de multe lucruri, un fapt care izbește foarte puternic, și am să vă arăt cum, este asemănarea epistolei lui Iuda cu 2 Petru. Asemănarea epistolei lui Iuda cu 2 Petru. Specialiștii în textul Sfintelor Scripturi spun că Iuda a fost foarte apropiat de apostolul Petru și îi datorează mult lui Petru atunci când el începe să scrie, pentru că, spun ei, Iuda împrumută mult din a doua epistolă a lui Petru. Eu mă simt neconfortabil cu o astfel de afirmație, indiferent cât de științifică se pare. Știți de ce? Pentru că toți care au scris, au scris inspirați de Duhul Domnului. Și dacă se aseamănă lucrurile pe care le-au scris, aceasta mie îmi spune că același Duh a inspirat și pe unul și pe celălalt. Eu cred că Iuda a citit pe Apostolul Petru, s-a inspirat în predicile lui din Apostolul Petru, recomandă pe apostol și când îi recomandă pe apostol, prin aceasta vrea să spună că el nu este apostol. Uitați-vă în versetul 17. Dar voi, prea iubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Iisus Hristos. Deci el nu se include acolo, ci face referință la apostolii Domnului. Însă când ne întoarcem la scriere, și am să vă prezint asemănarea, când ne întoarcem la scrierea epistolei sale, Iuda nu scrie făcând o cercetare științifică a ce a fost scris înainte, ci Iuda scrie inspirat de Duhul Domnului. Pentru că uitați ce spune versetul 3 despre scrierea lui. Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, despre mântuirea noastră în creștinism, asta vrea să însemne. Uitați ce spune mai departe. M-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn. Cine l-a silit? Duhul Domnului. Deci m-am văzut silit, determinat, pentru că a venit inspirație peste el și când el a scris, n-a scris copiind din Petru, chiar dacă se aseamănă, după cum vom vedea, ci a scris mânat de Duhul Sfânt, să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Și o să amintim, credința dată Sfinților odată pentru totdeauna este credința creștină, care ce însemnează? Însemnează că de sub puterea păcatului, a morții și a judecății divine. Nu te poate scăpa nimeni, nu te poate salva nimeni decât jertfa Domnului Iisus Hristos. Aceasta este credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Nu este penticostalismul, nu este ortodoxismul, nu este baptismul, nu este nicio denominație. Ci credința dată Sfinților odată pentru totdeauna este să realizezi, să admiți că singur nu te poți salva, ci ceea ce te poate salva de sub puterea păcatului și a judecății divine este jertfa Domnului Iisus Hristos. Dar, cum am spus, există acest comentariu și poate dacă veți citi despre scrierea aceasta a lui Iuda, că există mare asemănare între epistola lui Iuda și 2 Petru. Și anume, sunt 13 asemănări. Și am să vi le dau pe toate, pentru ca dumneavoastră să faceți acasă studiu. Iuda 3, versetul 3, deci, este luat sau se aseamănă cu 2 Petru, capitolul 1, versetul 5. 2 Petru 1 cu 5. De aceea dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta. Deci, nu seamănă așa de tare, dar spune că aceasta este o asemănare. Iuda spune, m-am văzut silit să vă scriu despre credință. Și aici spune Petru, dați-vă toată silința ca să uniți cu credința voastră fapta. Asemănarea numărul 2 este Iuda, versetul 4, cu 2 Petru, 2 cu 1. Versetul 4, că s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru o sândă, oameni neevlavioși care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos. Iar în 2 Petru 2 cu 1, în orot s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiși erezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. Deci este o mare asemănare între cele două aspecte. Apoi, asemănarea numărul 3 este Iuda, versetul 6, cu 2 Petru, 2 cu 4. În Iuda, versetul 6, el a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința, spune Iuda. Iar 2 Petru 2 cu 4 spune, căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci a aruncat în adânc, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată. Se aseamănă, nu? Dar este o construcție diferită și la unul și la altul. Asemănarea numărul 4 este Iuda, versetul 7, cu 2 Petru, 2 cu 6. Tot așa, Sodoma și Gomora și cetățile de prin prejurul lor, care se dedusere ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic. Iar 2 Petru, 2 cu 6 spune, dacă a osândit el la pieire și a prefăcut în cenușe cetățile Sodoma și Gomora, ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire. Nu? Este asemănare. Asemănarea numărul 5 este Iuda 8, deci Iuda versetul 8, cu 2 Petru 2 cu 10. Totuși oamenii aceștia, târâți de visările lor, își pângăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirea și batjocoresc dregătoriile. 2 Petru 2 cu 10 spune, mai ales, deci, pe cei ce în pofta lor necurată umblă poftind trupul altuia și disprețuiesc stăpânirea. Este semănare, dar asta nu semnează că este copiere. Iuda a fost credincios, deci și-a știut examenele bine.
Asemănarea numărul 6. Iuda 9
se aseamănă cu 2 Petru 2 cu 11. Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis, Domnul să te mustre. Iar în 2 Petru 2 cu 11 spune, pe când îngerii, care sunt mai mari în tărie și putere, nu aduc înaintea Domnului nicio judecată batjocoritoare împotriva lor. Asemănarea numărul 7, nu? Iuda 10, versetul 10, cu 2 Petru 2 cu 12. Aceștia, batjocoritorii, dimpotrivă, batjocoresc ce nu cunosc și se pierd singuri în ceea ce știu din fire ca dobitoacele fără minte. 2 Petru 2 cu 12 spune, dar aceștia ca niște dobitoace fără minte, din fire sortite să fie prinse și nimicite, batjocoresc ce nu cunosc, vor pieri în însăși stricăciunile lor. Asemănarea numărul 8 este Iuda, versetul 11, cu 2 Petru 2 cu 15. Iuda 11 se aseamănă cu 2 Petru 2 cu 15. Iuda 11. Vai de ei, căci au urmat pe calea lui Cain, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorință de câștig, au pierit într-o răscoală ca a lui Core. Iar în 2 Petru 2 cu 15 citim, după ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit și au urmat calea lui Balaam, fiul lui Bosor, care a iubit plata fără de legii. Asemănarea numărul 9 este Iuda, versetul 12, se aseamănă cu 2 Petru 2 cu 13. Iuda 12. Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără rușine împreună cu voi și se îndoapă de-a binelea, niște nori fără apă, mânați încoace și încolo de vânturi, niște pomi tomnatici fără rod, de două ori morți, dezrădăcinați. Și în 2 Petru 2 cu 13 spune, și își vor lua astfel plata cuvenită pentru nelegiuirea lor. Fericirea lor este să trăiască în plăceri ziua în amiaza mare. Ca niște întinați și spurcați se pun pe chefuit la mesele lor de dragoste când ospătează împreună cu voi. Observați? Asemănarea numărul 10. Sunt versetele 12 și 13 din Iuda cu 2 Petru 2 cu 17. Versetele 12 și 13. Am citit versetul 12. Sunt niște valuri înfuriate ale mării care își spumegă rușinile lor, niște stele rătăcitoare, cărora le este păstradă negura întunericului pentru veșnicie. 2 Petru 2 cu 17. Oamenii aceștia sunt niște fântâni fără apă, niște nori alungați de furtună. Lor le este păstrată negura întunericului. 11. Asemănarea numărul 11 este Iuda 16, versetul 16, cu 2 Petru 2 cu 18. Ei sunt niște cârtitori, nemulțumiți cu soarta lor, trăiesc după poftele lor, gura le este plină de vorbe trufașe și slăvesc pe oameni pentru câștig. 2 Petru 2 cu 18 spune, ei vorbesc cu trufie lucruri de nimic, momesc cu poftele cărnii și cu desfrânări pe cei ce de-abia au scăpat de cei ce trăiau în rătăcire. Asemănarea numărul 12 este Iuda, versetul 17, cu 2 Petru 3 cu 2. Dar voi, prea iubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Iisus Hristos. Și în 2 Petru 3 cu 2, cuvântul spune, ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfinții profeți și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru dată prin apostolii voștri. Și În sfârșit, cea de-a 13-a asemănare este Iuda, versetul 18, cu 2 Petru 3 cu 3. Cum vă spuneam că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori care vor trăi după poftele lor nelegiuite. Și în 2 Petru 3 cu 3 spune, înainte de toate să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor. Iată că atunci când îți propui să studiezi, la început te gândești, oare așa ai putea să vorbești dintr-un capitol, nu? Dar vedeți că nu ne ajunge timpul ce să vorbim din această carte, pentru că sunt atâtea detalii și atâtea lucruri interesante pe care noi trebuie să le cunoaștem. Mergem mai departe, în al treilea rând și ultimul rând astăzi, cuvântul introductiv al lui Iuda. Cuvântul introductiv al lui Iuda. Acesta este în versetele 1 la 4. Deci Iuda, versetele 1 la 4. Și în cuvântul său introductiv în epistolă, Iuda se folosește de trei lucruri, ca de obicei. De slujitorul Domnului, de salvator, care este Iisus, și de sfinți. Deci de slujitor, de salvator și de sfinți. Hai să ne uităm la primul. Slujitorul Domnului este versetul 1. Iuda, rob al lui Iisus Hristos și fratele lui Iacob. Un slujitor întotdeauna în Scriptură este robul lui Dumnezeu. Este robul lui Iisus Hristos. Și Iuda, ca și apostolii, se prezintă cu aceeași nomenclatură, în aceeași nomenclatură, dacă vreți, cu aceeași poziție, smerenie. Pentru că tot ce cunoaște, tot ce vorbește, are prin revelație de la Iisus Hristos. Al doilea lucru, salvatorul. Versetul 1, partea a doua. Roba lui Iisus Hristos și fratele Iacob, către cei chemați care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos. Salvatorul este Iisus Hristos. Aș vrea să notați două, trei lucruri despre Iisus Hristos, despre Salvator. În Sfânta Scriptură a Noului Testament, Iisus Hristos apare prezentat în diferite combinații ca nume. Vom avea Iisus Hristos, vom avea Hristos Iisus. Vom avea numai Hristosul, vom avea numai Iisus. De ce? Ce însemnează aceasta? Predilecția lui Iuda este să-l prezinte Iisus Hristos. Când Iuda îl prezintă pe Mântuitorul, pe Salvatorul, Iisus Hristos, el are în vedere următorul aspect. Are în vedere că Iisus este om. Și când spune Iisus, și are în vedere că acest om a fost îndumnezeit, deci el este Hristosul. Deci este un om îndumnezeit. Măcar că este frate cu el după mamă, el este diferit. Este un om de origine divină. Iisus, omul, Hristosul îndumnezeit. Dacă l-ar fi prezentat Hristos Iisus, avea în vedere pe Dumnezeu smerit între noi, pentru că Hristosul înseamnă Mesia, înseamnă unsul, înseamnă Dumnezeu și Iisus înseamnă omul, deci Dumnezeu smerit în om. Deci nu este un joc de cuvinte, ci este o nuanță biblică, profetică, pe care autorii, Duhul Sfânt, prin profeți și apostoli, a vrut să ne-o comunice nouă. Iisus Hristos este omul divin. Hristos Iisus este Dumnezeu smerit în om. Iisus este numele pământesc al Mântuitorului, Hristos este numele ceresc al Mântuitorului. Iisus însemnează Salvatorul, deci este, Iisus vorbește despre slujba Salvatorului, Mântuitorului, iar Hristos vorbește despre autoritatea cu care salvează, este autoritate divină. După ce prezintă
slujitorul care este Iuda și este rob, după ce prezintă salvatorul care este Iisus Hristos, Iuda în introducerea lui se ocupă de sfinți. Versetele 1 la 4. 1 la 4. Către cei chemați. Sfinții, spune Iuda, sunt chemați, iubiți și păstrați. În gândirea lui Iuda, observați că el spune păstrați pentru Iisus Hristos. În gândirea lui Iuda este diferență între sfinții din Vechiul Testament și sfinții din Noul Testament. Și anume, sfinții din Vechiul Testament erau sfinți în Canaan, iar sfinții din Noul Testament sunt sfinți în Hristos. Este o mare diferență. Deci sfinți în Canaan și sfinți în Hristos. Care e posesiunea sfinților? Deci apostolul Iuda se ocupă de posesiunea sfinților. Sfinții au o posesiune, o moștenire mare. Versetul 2. Îndurare, pace și dragoste. Uitați-vă acolo. Îndurare, pace și dragoste. Adică au parte de milă divină, au parte de pace divină și au parte de dragoste divină. Prin milă sunt iertați, prin pace sunt liniștiți și prin dragoste sunt îmbărbătați. Care este imperativul sfinților? Imperativul sfinților este să lupte pentru credință. Nu să lupte unul împotriva celuilalt, nu să se lupte unul cu celălalt, ci să lupte pentru credință. Versetul 3. M-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Dar sfinții au și probleme. Au și probleme, nu numai moșteniri, nu numai imperative. Care e problema sfinților? Versetul 4. Problema sfinților este o problemă împătrită. Între ei s-au strecurat oameni vicleni. Prima problemă. A doua, între ei s-au strecurat oameni neevlavioși, deci lipsiți de Duhul Domnului. A treia problemă a sfinților este că între ei s-au strecurat oameni senzuali. Vin în biserică și gândesc murdărie, pentru că nu este deloc greu pentru acest tip de oameni să stea la studiu biblic, să stea în biserică, să fie închinare, să cânte și cu mintea să dezbrace o femeie sau un bărbat și apoi să-și practice murdăriile. Și a patra problemă, cei strecurați printre noi, vicleni, neevlavioși și senzuali, mai sunt și obraznici și nedisciplinați. Uitați ce spune versetul 4. Că s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru osânda aceasta. Care este osânda? Osânda este pusă în versetul 5, partea finală, a nimicit pe cei ce n-au crezut. Deci aceasta este osânda. Și în versetul 7, suferind pedeapsa unui foc veșnic. Deci s-au strecurat printre voi oameni care vor primi această pedeapsă, această osândă, așa, scriși de mult pentru osândă aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos. În concluzie, în seara aceasta, la prima noastră întâlnire, în cuvântul introductiv, trebuie să specific următorul lucru. Expresia din versetul 4, oameni scriși de mult pentru osânda aceasta, să nu o înțelegeți ca o predestinare a lui Dumnezeu, că unii oameni au fost scriși pentru iad și unii oameni au fost scriși pentru rai. Încă o dată, să nu înțeleagă nimeni că este o predestinare a lui Dumnezeu, că El a scris pe unii pentru iad și a scris pe unii pentru rai. Nu. Nu este predestinare, ci este precunoaștere. Deci s-au strecurat printre voi oameni pe care Dumnezeu i-a cunoscut de mult, i-a precunoscut. Că așa stau lucrurile, uitați-vă ce spune Sfânta Scriptură despre Dumnezeu în această direcție. Isaia 44:7. Precunoașterea lui. Cine a făcut profeții ca mine să vestească viitorul și ce are să se întâmple? Deci, cel ce cunoaște viitorul este unul singur, Dumnezeu. Isaia 42:9. Iată, vă vestesc alte lucruri noi, vi le spun înainte ca să se întâmple, pentru că El precunoaște. Și apoi cel mai concludent este Isaia 46:10. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Mărit să fie Domnul! Acesta este Dumnezeul nostru. Este un Dumnezeu care cunoaște în avans, nu predestinează înainte. Cunoaște în avans și pentru că El cunoaște în avans, ne revelează și vorbește despre aceste lucruri pe care le găsim în paginile Sfintelor Scripturii. În concluzie, în această lecție introductivă, epistola lui Iuda este o epistolă profundă. Se aseamănă în conținut cu a doua epistolă a Apostolului Petru, însă nici de cum nu trebuiește gândit că Iuda a copiat de la Petru lucrurile pe care le scrie, pentru că el mărturisește că s-a văzut împins, silit, și știm că Duhul Domnului face lucrul acesta, l-a silit să scrie, i-a revelat, însă Iuda, spre deosebire de alți lucrători, știe să citeze din literatură religioasă, cum este Înălțarea lui Moise, cum este Cartea lui Enoch, dar nu este singurul care face lucrul acesta. Apostolul Pavel citează, frați și surori, doamnelor și domnilor, din filozofii grecești și de asemenea citează din poeții grecești. Aduceți-vă aminte în Fapte 17:28, zice, după cum spune unul din poeții lor, suntem din neam de Dumnezeu, sau îi scrie lui Titus același lucru. Dacă citează, nu însemnează că apostolul Pavel spune că poeții din care citează sunt inspirați, ci vrea să spună că adevărul rostit la un moment dat de poetul respectiv este un adevăr care îl găsim și în paginile Sfintelor Scripturii, îl găsim și în Revelația lui Dumnezeu. Dacă Iuda citează din Înălțarea lui Moise și din scrierile lui Enoch, nu vrea să spună Iuda că tot ce scrie în Înălțarea lui Moise și tot ce scrie în Enoch este neapărat inspirat de la Dumnezeu, dar că în aceste cărți apocrife sunt lucruri care s-au păstrat prin tradiție orală și la un moment dat au fost scrise jos, lucruri care se cunoșteau și care pentru oameni făceau sens atunci când le auzeau, pentru că oamenii trăiau în această cunoaștere. De exemplu, și cu aceasta am încheiat, când apostolul Pavel vorbește unul dintre cele mai controversate texte biblice, 1 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 10, și zice, de aceea, din pricina îngerilor, nu, femeia trebuie să aibă pe cap un semn al autorității ei. De ce spune apostolul Pavel lucrul acesta? Că din pricina îngerilor, femeia trebuie să aibă pe cap un semn al autorității, un semn al autorității, nu un semn că este supusă, că este în autoritate, deci să nu fie confundate treburile. Apostolul Pavel vorbește ceea ce era cunoscut în timpul lui. Îngerii de care vorbește nu sunt îngerii lui Dumnezeu, sfinții, ci îngerii de care vorbește apostolul Pavel sunt îngerii căzuți, care aveau relații intime cu femeile, cu fetele oamenilor. Și apostolul Pavel spune să nu se facă confuzie aceasta și să ajungă iară la un păcat, ca pe vremea lui Noe, femeia trebuie să aibă un semn pe capul ei că este stăpână pe trup, pentru că ce se întâmpla în vremea aceea, femeile care bună oră slujeau pe Dumnezeu, slujeau pe Atena, slujeau pe Artemis, se tundeau la zero sau se berbereau în cap și când vedeai o femeie tunsă sau bărbierit în cap, știai că este dedicată zeității la care se închină și este o prostituată sfântă, o preoteasă. Și atunci, bineînțeles, că și demonii puteau să aibă relații cu această femeie. Și Apostolul Pavel spune, ei, din pricina acestui fapt, în Biserica Domnului să nu se vadă acest lucru, trebuie să se vadă că sunteți femei cu maturitate, femei stăpâne pe voi cu autoritate, vă păstrați vrednicia de femeie și să nu se fie confundată Biserica lui Dumnezeu cu un templu păgân. Dar asupra acestor lucruri ne vom întoarce când vom vorbi despre îngerii care au căzut, așa cum îi prezintă Iuda. Și încă un lucru, Iuda construiește epistola lui pe triade, 14 triade. Puneți la inimă lucrurile acestea, puneți la inimă adevărurile care le găsim în această carte sfântă și haidem în lecțiile care vor urma să intrăm de aici încolo în detalii profetice despre vremurile din urmă. Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze!